Bueno, arratsaldeko Laura, eta 10 minutu ditugun honetan irratien tartea irekiko dugu eta oraintxe aurreratu dugun bezala Ultzamaldera joko dugu. Esan erran irratiaren eskutik Lur Gil dugu telefonaren bestaldean prest. Arratsaldeon Lur.
Apakaixo, txaldean.
Bueno, Ultzamaldera begira jarriko gara, baina hasteko eta behin Euskal Herri osoa barnebiltzen duen ariketa sozialarekin hasi behar gara, izan ere gutxi geratzen da, bi egun besterik ez, ostiralean Euskaraldiari hasiera emateko, eta hasiera ekitaldiak ere egingo dira eskualdeko hainbat herritan.
Bai, hori pentsatzen dut, ba, bueno, irratiagoetan guztietan eta, bueno, komunikabide eta leku guztietan ere dela Euskaraldia hitz egiten, ez? Eta, bueno, pues, gurean ere, noski, antolatu da Euskaraldia eta ostiralean hasten denez, ba, bueno, ba, prestatu dituzte, ez? Hasiera ekitaldiak edo bentsat, ba, bueno, hasiera kolektiboa emateko, ba, bueno, kontzertu eta bestelakoak, ez? Eta gurean, pues, bueno, oraindik geratzen da demora, ez? Itzena emateko, eta inkluso, pues, badakigu, ez? Zailtasun batzuk ere izan direla, pues, internet bidez, izena emateko konexioari dagokionan, eta bueno, esaten den bezala ez, analfabetismo teknologiko horret baitan, ba bueno, zailtasun horiek ere, ba internet bidez izena emateko ez, baina bueno, eman dute izena, jada, 200 persona baino gehiok gure eskualdean, zan barra oso eskualde txikia dela ez, oso biztanle gutxi dituela gure eskualdeak, eta bueno, oraindik ere ari ziren batzuk ematen, beraz, ba bueno, badira, bai hau bizi eta bai belarri prestak, ez, gurean. Eta hori hasiera ekitaldien inguruan, pasaburuan, ostiralean egin behar dute jaunsarazen, jaunsarazen trikipeo batekin hasi eta aizarotza joan, eta bertan, ba, bueno, kontzertutxo bat, eta Ultzaman aldi berean ere, larrentzarren, ba beste kontzertutxo bat, ez, horrekin, ja, pues, hasiera emateko, Euskaraldia inango duen egunetara.
Bueno, uste dute preste bagaudela, bai Ultzamaldean, bai Euskal Herrian ere hasiera emateko guzti honi, Lur, galdetu behar dizut, zu belarri prestala hobizi.
Argi dago, ez da,
hau bizi. Bueno, azken aldian sorpresa desente iritsi dira ere. bueno, jende batek espero ez zuen rola ere aukeratu duelako, baina bueno, horrek luze joko luke ez tabaidarako beraz hemen txutziko dugu. Ba, bestelako kontu batzuetara ere pasatuko gara, Euskaralditik, protesta batera begira jarriko gara, igande honetako kontuetara begira jarriko gara, izan ere, azaroren 25ean indarkeria matxistaren aurkako eguna da, eta, egun hauetan ere eskualdean ekimenak egingo dira.
Bai, hori da, ez, Euskal Herri osoan ere egingo dira ekimenak noski, eta bueno, gurean, alde batetik igandean Iruñan izanen den manifestazio hortara joateko, baina bestetik ere, antolatu dira, bai, azaro osoan zehar, baina bai, ere, igandera begira ostiralean, bai Basauron eta bai Ultzaman, ez, hemen, Euskaldiaren hasieran kontziditzen du, baina, lekua izanen du indarkeria matxistan aurkako borrokak, ez? Bai aizaroten, Basaburuan, performance bat, alako duen antzerki edo erakustaldi bat eginen dute plazan, eta igandean bertan, Iruñeko Gaztelu plazara joan baino lehen, bertan manifa izanen baita eguerdian, amabietan, jaunsarazen geratuko dira, gutxinaka elkarrekin joateko bertara, ez? Kotxea konpartituz, Iruñera joateko. Eta arratsaldean, Iruñeko manifata gero, arratsaldean, zine foruma izan dute, jabetero egiten dutena, eta horrengoan ere, feminismotik jota, kustodia konpartida pelikula izan dute, ez? Esan barra dago, jabete osoan zehar, antolatu diren ekimenak, bai Ultzaman, bereziki, gizarte zerbitzuak antolatu dituztela, baina Basaburuan elkarlanean antolatu dutela bai Bilgune feministak, bai Basanbereok elkarteak eta bai udalak, ez? Eta zabetala azar osoan zehar, eta oraindik ere azaren hogeita marrean beste pelikula bat egonen da Larraintzarko bentan, ez? Beraz, hilabete osoan jorratu den gaia edo borroka izan da, ez?
Ba, ekintza ugari Ultzamaldean ere indarkeria matxistaren aurkako borroka horri dagokionez, gaur goizan bertan ere, jakin izan dugu Bilbon ere, emakume talde bat kateatu egin dela ere epaitegietan eta ikusten da ere protesta honek, borroka honek ere Euskal Herriko txoko ezberdinetara iristen direla ekimenak. Ba, hori esek orain aipatutakoak gogoratuko dugu gero ere igan iganderako barkatu egindako deialdiak Iruñakoa 12etan esan dugu izango dela, ezta Lur?
Hori da, bai, 12etan Gaztelu plazan.
12etan Gaztelu plazan Iruñako deialdia, ondoren gogoraraziko ditugu gainontzekoak. Ba, bestelako kontu batzuetara ere, berriro ere euskera mundura itzuliko gara, baina oraingoan euskera eta kirola jardunaldiei buruz hitz egingo dugu. Joan den, orain dela bi aste hitz egin genuenean, Lur, aipatu zenigun, burutu behar zirela, egin behar zirela jardunaldi hauek, egin dira okerrezpanago, eta ba, bueno, eztabaida, emandako eztabaiden inguruan ere hitz egingo dugu.
Bai, bereziki, ba, bueno, Nafarroko gobernuaren ekimenez izan zen, eta aukeratutako tokia, ba, bueno, duela bi aste esan duen betala, Larraintza izan zen, izama, eta bertan elkartu ziren, bereziki, euskara eta kirolteknikariak, udaletako euskara eta kirolteknikarian, baina, bueno, beste interesatu batzuk ere, bai, ez, euskara kirol monitoreak, kirol begiraleak, ere joan ziren, ali izan zutenak, ez, eko ditzen baitzen, eta, bueno, askok ezin baituteko izan joan, baina, bueno, bertan elkartuta, ba, bueno, presente instituzionala ere, ba, bueno, aipatu beharko dugu, ez, bai, Uztamako alkatea, bai, Nafarroko Kirolta Gazteren institutuko zuzendaria, eta baita Euskara Bideko zuzendaria, ez, pixkat sarrera bat baino ez zuten egin, eta gero, ba, asintzen mamia pixkat jorratzen, ez, eta bereziki, emun taldeak egindako ikerketa, non, ba, bueno, aztertu zuten, bai, Nafarroko ere mun biztuan, eta bai, euskaldunean, ba, kirolekintzak ze hizkuntzatan ematen diren, eta zergatik, ez, hizkuntza batean, edo bestean, eta, bueno, hor, ondorio azkar bezala, ba, bueno, bai, eremu euskaldunean, udal guztietan behintzat, badaudela ekintzak euskaraz egiten direnak, baino ez denak. Eta eremu mistoan, ba, bueno, alde nabarmena ateratzen dio gaztelerak euskarari, ez? Eta pixkat, hor, ondorio bezala, alde batetik monitore asko, ez egitala euskaraz, bestetik, ba, bueno, errazera jotzen dutela askok eta gaztelera jotzen dute, eta baita, ba, bueno, hor betikoa, ez, euskaraz ez dakit norbait izan, da, ba, beti jotzen dugula gaztelerara, eta bestetik, kirol elkarte eta klubek ere, ba, eta datu kurioso bezala, uste baitute, papeleoak eta bar, eta, bueno, orokorren funtzionamendu guzti euskaraz egiten badute, ba, atzeratuko dela haien haien lana, ez, eta beraz, gazteleraz egiten dute azkarrago egiteko, ez, beraz, pertzepzio bat da, eta zuzenean ere, ba, bueno, Nafarroko gobernua interpelatzen dute, ez, ba, bueno, ardura ere baduelako azkartasun hori emateko euskaraz, ez. Gero esperientzia batzuk ere izan genituen, lau esperientzia konkretu, ba, kirolarloan euskara bultzatzekoak, eta, bueno, euskara edo hizkuntza gutxituak, ez, esan barko dugu, izan ere, ba, bueno, Valentziatik etorri zen Eskola Valentziana ekimeneko kide bat, eta azaldu zen, ba, bueno, nola, eskoletan kirola eta valentziera, katalana, sustatzen ari diren, bestetik, Gasteizko araski esperientzia, saskibaloian arloan ere euskara bultzatuz, Lizarrako trinka proiektua, alkatea bera izan genuen, eta kondoleoz, eta berak azaldu zuen, ba, pixkat asteenetan Lizarrako eskola guztietako, bai, pribatu zein publiko euskarazko eta gaztelerazkotan, nola, ba, bueno, proiektu amankomun bat sortu duten, ba, bueno, kirol asko praktikatzeko, kompetiziotik haratago doazen baloreak jorratuz, ez, eta altzen guztietan euskaraz, izan da ere, euskaraz ez egiten batzuk, ez, baina bai, posintzulpe zerbitzuekin, eta barrez, eta laugarrenik, ba, urtzaman bertan, gure kirol teknikari berriak, Asier Pazosek, ba, bueno, elburu duena, ba, bai, gizarte zerbitzu guztiak, arratz izan da euskara, ba, bueno, kirolean ere, izan da ere, gainera, eskola bakarra, eta eskola euskaraz izaniko osorik, ba, bueno, kirol ekintza guztiak, ba, bueno, euskaraz egiteko proiektu hori, ez, eta eskola bera ere, ez, eta euskaraz izan, gaztelera asko entzuten baita, ba, euskaratzeko proiektu bat, ez. Eta, bueno, ondorio batzuk atera ziren bukaeran, eta bai aipatu zen, alde batetik, kirol eta euskara teknikarien arteko elkarlanaren beharra, kirolean euskara sustatzeko, bestetik ere, ba, bueno, Nafarroko gobernuak euskarazko administrazioa eta tramitazioa bermatzea, aholkularitza ere, kirol elkarte eta taldeei, laguntza, bestetik ere, eta, bueno, garrantzitsua, ultzaman bertan nabaritu baitugu zailtasuna begirale o monitore euskaldunak lortzeko, ez? Bai, bertan bertako dira eta bai kanpotik etortzen direnak, ez? Orduan ba monitore euskaldunen lan poltsa bat eratzearena titulua eskatuz eta bueno, poltsa hortatik ba jo dezaten udalek edo mankomunitateek euren monitoreak lortzeko, ez? Eta bueno, hori izan zen pixkat ondorio bezala ateratzena hortik eta orain ba bueno, Nafarro osora eramaten diren irakaspenak edo bueno, laneko erronkak, ez?
Hori esek, beraz, ateratako ondorioak aipatu dugu tartean ere, ba, bueno, Nafarroako gobernuari berari ere gintzaion interpelazioa, ba, neurriak ere har ditzan, baina bueno, esaten zenuena, Lur, ba, bueno, orain ondorio hoiek ere, ba, bueno, konpartitu eta beste hainbat eskualdetan ere, ba, bueno, baliagarri izan daitezkelako horretan zabaltzea. Ba, azken kontu batera ere pasatuko gara, bi kirol txapelketa aipatuko dizkiguzu ere amaitu aurretik?
Bai, batetik gurean jokatu dena, urtero jokatzen dena, bueno, Gartzanongo pilota txapelketa, 34. Edizioa zuena, eta bueno, amaitu eginda, ez? 200 partida, baino gehiago jokatuz Gartzaronen, ez? 50 biztan inguruko herri batean. Eta bueno, urtero antolatzen da, esan bezala, duela 34 urtetik onat, eta bueno, aipatzeko eta ustut noizbait aipatu izan dugu hala, txapelketa honetan zehar, ba bueno, lehenengo aldiz emakumeek parte hartu dutela txapelketan, ez? Eta hau amaituta pilota gozua txapelketa, hau da pilota biguinagoarekin, motelagoarekin jokatzen dena, honek 25 urte bete ditu aurten eta abenduan 29 arte izanen dena bertan ere, Barcelonaen. Eta honetan aipatzekoa eta bueno, kirol kartetik ere aipatu duguten eta bueno, bi bikote emakumezko bi bikote baino ez dira apuntatu eta ez dutela txapelketan parte hartuko, baizik eta exibizio bat besterik ez dutela eginen finalaren egunean, ez? Orduan ba bueno, hori ere datu bezala, ez?
Bai.
Eta bestetik gurean jokatu ez den arren, baino gureak protagonista izan direla, ostiralean Donestebeko ferien testuinguruan jokatu zen Nafarroko aizkora txapelketa eta Nafarroko arpana mistoko txapelketa, ez? Bigarren honetan, ba bueno, Atez Baiarako behuntzako Mikel Eugi izan zela txapeldun, itxason salo aresoarrarekin batera, eta beraz, ba bueno, gure Baiarako eskualdeko Mikel Behuntza ba bueno lortu duela txapela bueno urte askotan, ez, eta oraindik ere mantentzen duela beti ere bizkote izan da Itxasoan salo, ez. Eta bigarren ere geratu zirea eskualdeko beste bikote bat, hauek biak Untzamarrak, Ainhoa Iraizo Zelsokoa eta Josetxo Barberena Iraizotzekoa, ez. Hauek ere ba bueno urte askotan amatzetela bigarren tokian geratzen Itxasoan salo eta Mikel Behuntzaren atzetik, ez? Eta izkoran, ba bueno, hor argia zen Iker Vicente Otxabiarrak lortuko zuela txapela, Euskadiko txapelketan ere bigarren geratuta, baina hor gure interesen baitan zegoena, ba Oier Kañamares Atezko Baiarakoa ere lehenbiziko aldiz partartzen zuela Nafarroko final handi batean, eta bueno, laugarren egin zuen 22 urteko mutikoa eta bueno, pozik, ez, Baiara osoa alako maila erakutsita eta bueno, oraindik ere horretik daukan traditoriarekin, ez? Orduan, ba bueno, kirol kontuan bi kontu hauek, ez, ari kontu nahi dituan.
Ez zaudete kejatzeko eskualdean, ez da, Lur?
Ez, erietan, ba bueno, ari dira gertatzen gauzatxo batzuk eta postekoa da, ez, askontan ez baita gauzatxo gertatzen.
Bueno, ba, kirol kontu hoi esekin amaituko dugu gaurkoa, beti bezala, ba, bueno, Ultzamaldetik ere kontu desiente datozkigula zebrabidera ere. Lur Gil, San Erran irratitik, eskerrik asko, errepasotxo hau, kronikatxo hau egiteagatik, bi aste barru egongo gara berriro ere zurekin, beraz ondo ibili bitartean?
Oso ongi, ongi ibili zuek ere.
Agur.
Agur.